Επιτρέψτε να απαντήσω σε ορισμένες απορίες στη σειρά των απαντήσεων που κάνουμε, όπως γνωρίζετε, ορισμένοι που είμαστε μαζί για άλλες βραδιές. Μία ερώτηση, την οποία θεώρησα ότι είναι κάπως σοβαρά και την έβαλα στην άκρη για να μιλήσω το πλατύτερο σε αυτή, είναι η εξής. Ερωτά, ακούω πολλές φορές να γίνεται λόγος περί Μάρθας και Μαρίας και σκέφτομαι, άραγε να εκολάσει η Μάρθα και η Μαρία εσώθη. Και λέγω, εάν εκολάσει, γιατί εκολάσει? Διότι ετοίμαζε τραπέζι? Άρα είναι αμαρτία η εργασία. Πρέπει να καθόμαστε κοντά στο Χριστό μέρα νύχτα με το προσευχητάριο στο χέρι ή να ακούμε κηρύγματα και τα διάστα μόνον? Δώστε μου μια ερμηνεία να το ξεπεράσω. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει εσάς ποτέ αυτό που απασχολεί αυτή την ψυχή που θέτει αυτό το ερώτημα. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Υπάρχουν άνθρωποι και εμείς πολλές φορές που κάνουμε κακή ερμηνεία, κακή τοποθέτηση. Και έχουμε τη γνώμη ότι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πνευματικά, αυτός θα πρέπει να είναι ο μακάριος. Ο άλλος θα έρχεται σε δευτέρα μοίρα, ίσως και στην τελευταία μοίρα. Το θέμα όμως δεν είναι έτσι. Δεν αναφέρει η Γραφή ότι η Μάρθα, η οποία περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ότι εκολάσθη, επαρατηρήθη, δεν εκολάσθη. Και της υπεδείχθη μάλιστα ότι δεν έπρεπε να στενοχωρηθεί. Δεν την κατηγόρησε κανένας. Αυτή ήρθε μέσα φουριόζα και του λέει, δε σε μέλη, του λέει, που σκοτώνουμε από το πρωί να ετοιμάσω. Και την έχει αυτή εδώ πέρα την τεμπέλα και κάθεται εδώ. Τον προκαλεί τον Κύριο να απαντήσει και του λέγει, μεριμνάς και τριμπάζεται η πολλά. Ενώσες τη κρύα. Η Μαρία την αγαπή μερίδα εξελέξατο ή της που καθαιρεθήσετε εξ αυτή. Ναι, είναι αλήθεια, σε άφησε μοναχή του, κουράζει. Δεν σου είπαμε τίποτα ότι κάνεις άσχημα, αλλά μη μας έρχεσαι τώρα να σου πούμε ότι και αυτό που κάνει αυτή καλό είναι και αυτό, και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή, γιατί εγώ είμαι περαστικός του το σιτήρι. Θα με ξανασυναντήσει, θα ξαναμεδεί, θα της δοθεί ευκαιρία να ακούσει αυτά και να ερωτήσει αυτά που θέλει. Δεν θα ήρθε. Γιατί λοιπόν, δεν σου είπαμε, ήρθε κανείς μέσα σου πει, έλα από εδώ, σε ξεβίασε κανείς, σε κάλεσε κανείς. Έστειλα εγώ από εκεί τη Μαρία να πω, πες να πει στις δουλειές και να έρθει από εδώ να ακούσει. Ούτε αυτό το έκανα. Είπα τη Μαρία, κάθισε εδώ, ούτε αυτό το έκανα. Μόνη της σε κάθισε. Και εσύ μόνη σου θεώρησε καλό να πας προς τα εκεί να κάνεις αυτή τη διακονία. Ποιος είναι αυτός τώρα που σε έβαλε και μου ήρθες από εδώ και μας ξεσήκωσε? Έσε μέλη, ου μέλη συλλέγει που με άφησε μόνη να διακόνω, σκοτώνουμε μέσα. Είναι σαν να λέμε, μάλλον πέφτει, ναι. Έτσι δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα, να έρθει να βοηθήσει. Δεν είναι σωστή η τοποθέτηση λοιπόν που δίδουν πολλοί και δεν είναι και σωστό που πολλοί δίθεν πνευματικοί κατηγορούνε τους μη πνευματικούς, αυτούς που απασχολούνται και περί πολλήν διακονίαν, όπως θα λέγαμε, που απασχολούνται και με την κοιλιά. Διότι εν προκειμένου η Μάρθα απασχολείται με το θέμα της κοιλίας. Ετοίμαζε για το μουσαφίρι και γενικότερα για την οικογένεια. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινήσει από το ότι ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα. Δύο πράγματα ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι και σάρκα. Και για να σταθεί το πνεύμα, η ψυχή, πρέπει να υπάρχει το σώμα. Και μάλιστα σε καλή κατάσταση. Όχι ραγισμένο. Θέλεις να σου πω ότι το σώμα είναι το τσούχλιο που λέγω πολλές φορές. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Ότι εσύ ο πνευματικός σε παραδείγματι είσαι το περιεχόμενο του αυγού. Αλλά ξέρεις ότι δεν εννοείται αυγό χωρίς τσούφλιο. Πώς θα προσευχηθείς που δεν έχεις κουράγιο? Πώς θα περπατήσεις να πας στην εκκλησία που δεν έχεις κουράγιο? Άλλωστε, για γύρισε γύρω σου να δεις τι δεν έχει φτιάξει για αυτό το σώμα ο Θεός. Πήγαινε να φιλοσοφήσεις τον κόσμο των θαλασσών, να βρεις εκεί πέρα τα μύρια είδη των ιχθύων. Για ποιον? Για αυτή την κοιλία, για το σώμα. Ξήτασε τον κόσμο των ζώων, βγες στο δάσο να δεις τι δεν υπάρχει. Κοίταξε τον ουρανό να δεις τα πετούμενα. Κοίταξε τον κόσμο των δημητριακών, των σιτηρών, των. Για ποιον όλα αυτά τα πράγματα? Για τη Μάρθα, για τη Μαρία? Όχι, για τη Μάρθα. Χωρίς να απορρίπτει τη Μαρία. Μαρία είναι απαραίτητος. Θα κοστολογήσεις, θα λογαριάσεις, θα υπολογίσεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι δεν χρειάζεται η Μάρθα, δεν χρειάζεται η εργασία, δεν χρειάζεται η φροντίς, δεν χρειάζεται η αποταμίευση. Τα μυρμήγκια θα μας πάνε στην κόλα σου, θα έρθουνε μάρτυρες κατηγορία. Τα μυρμήγκια είναι πλάνης μεγάλη και έχει δώσει μεγάλο εγωισμού το να πιστεύει ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, έχει δουλειές εκεί πέρα, δεν πάω εγώ. Όχι, θα τα προσέξεις και τα δύο. Θα εργαστείς, θα κουραστείς, θα υδρώσεις για τη Μάρθα, για το σώμα. Και θα ενδιαφερθείς και για τη Μαρία, για το πνεύμα. Δεν θα κατηγορήσεις εκείνον που δεν μπορεί να έρθει στο κήρυγμα, που δεν μπορεί να διαβάσει πολύ, δεν ξέρει, δεν μπορεί, δεν ξέρω τι. Εκείνον που δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία όσες φορές πηγαίνεις εσύ. Πουδέ. Κλείσε ο στόμας. Δεν θα κατηγορήσεις κανέναν. Κοίταξε τον εαυτό σου. Και αν ο Θεός σου έδωσε σένα την ευκαιρία ώστε να δουλεύουν οι άλλοι ή να έχεις μια δουλειά τέτοια που βγήκε γρήγορα στη σύνταξη και έχεις ένα περιθώριο να σκεφτείς για τη Μαρία τώρα περισσότερο κλπ. Εάν βρέθηκες κληρονόμος ενός πλουσίου γονιού, εάν έχεις δημιουργήσει προϋποθέσεις που να μην χρειάζεσαι να εργαστείς και να έχεις ώρες περισσότερες διαθέσιμες και τα διάφτα, αυτό να δοξάζεις τον Θεό και να ευχαριστείς τον Θεό και να μην κατηγορήσεις ποτέ σου κανέναν. Ούτε να πεις ότι αυτό με κολλάζει. Η κακή χρήση κολλάζει. Θα μεταλάβεις από όλα τα οποία έχει ο Θεός και θα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά που έχει ο Θεός μέσα στους ταχτούς χρόνους της προθεσμίας και στον δρόμο που τα έχει τοποθετήσει αυτός. Δεν έχει δικαίωμα να χαλάσεις το σώμα σου. Το σώμα του ανθρώπου πρέπει να διατηρείται σε μια τέτοια κατάσταση που να μην έχει ανάγκη άλλων βοηθών. Να μην με κρατούνε. Ή δυνατόν όσο μπορώ να περάσω τα χρόνια μου, άλλους να κρατώ και όχι να απασχολώ ανθρώπους να με κρατούν. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν προσέξει και κατηγορούν πολλές φορές τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και φροντίζουν και για την πλευρά αυτή. Θα τα προσέξει και τα δύο. Είναι μεγάλο θέμα το σώμα. Και ξέρετε, όταν το σώμα πάψει να βοηθάει, ασθενήσει από μια αλόγιστη νηστεία, από μια αλόγιστη γονικλησία, από όλα αυτά πρέπει να γίνονται με διάκριση μέσα στο πλαίσιο των δυνάμεων του οργανισμού, ώστε να μην γίνεις φωνές του σώματός σου και να μην φύρεις το σώμα σου. Διότι όσοι φύρει των ναών του Θεού, είτε υλικός είτε πνευματικός, ο Θεός θέλει φύρει αυτόν, λέει ο Παύλος. Είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου το σώμα και πρέπει να διατηρείται μέσα στο πλαίσιο των αναγκών. Εκατηγορήθη ο Μέγας, όχι ο στήλος Ορθοδοξίας Αθανάσιος, ο Αθανάσιος ο Αγιορείτης, ο Αθωνίτης της Μεγίστης Λαύρας, ο Δημιουργός. Εκατηγορήθη ο Σφάγος, διότι έτρωγε εν ημέρα νηστείας πιάτο γεμάτο. Και σκανδαλίστηκαν οι πατέρες. Και το αντελήφθη αυτό και έδωσε εντολή στο μάγερ να του βάλει στην τράπεζά του 7 πιάτα φαγητό. Και κάθισε με όλη την άνεση και έφαγε 7 πιάτα φαγητό. Όταν τελείωσε, του λέγει: αδελφοί και πατέρες, συγχωρέστε με. Αυτό είναι το φαγητό το δικό μου για να διατηρηθεί το σώμα μου. Νηστεύω 6 πιάτα και τρώω το ένα. Γιατί σκανδαλίζεστε? Ή το 3 μέτρα. Πώς να τραφεί? Πώς να τραφεί αυτό το σώμα? Το φαγητό το κανονικό για το σώμα το δικό μου είναι 7 μερίδες. Από αυτές που τρώτε εσείς. Και εγώ τρώω μία και νηστεύω 6. Εσείς τρέφεστε με μια μερίδα και τρώτε μισή. Ποιο νηστεύει περισσότερο, εσείς ή εγώ? Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αθανάσιος, ο Αθωνίτης. Άλλωστε, υπάρχει αφορισμός όταν ο άνθρωπος καταλύει αλογίστως τα σημέρας και έντας διακρίνει την Τετάρτη, την Παρασκευή και τις νηστείες. Υπάρχει. Αφορίζεστε οι λαϊκοί και να καθαίρονται οι κληρικοί. Όμως όταν υπάρχει ασθένεια στο σώμα, το σώμα κάνει μια παραπομπή και λέει: παρεκτός λόγια ασθένεια. Και τη μεγάλη παρασκευή θα φας κοτόπουλο αδιαφορώντας, εφόσον το σώμα είναι άρρωστο. Το λέει ή δεν το λέει? Πόσο το λέει? Άρα δίδει σημασία σε αυτό το σαρκείο. Είναι απαραίτητο, πρέπει να σταθεί, να διατηρηθεί. Όμως ξέρετε, σε όλα τα καζάνια, αν θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, έχουμε θερμοστάτη. Πέφτει, λέει, ο θερμοστάτη. Γιατί αν δεν πέσει ο θερμοστάτη, θα εκραγεί. Έτσι και ο άνθρωπος, ως διακριτικός, ως λογικός, πρέπει να έχει θερμοστάτη. Μέχρι πόσο θα πει, μέχρι το πόσο θα φάει, μέχρι το πόσο θα κοιμηθεί, θα τα κανονίσει αυτό διακριτικά από εκεί και κάτω, ώστε να μην εκραγεί το καζάνι και ζημιώσει τον άδελ, την ψυχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε τον άνθρωπο που εργάζεται, τον άνθρωπο που θα φάει το φαγητό του, θα φάει το ψωμάκι του, θα φάει. Διότι εσύ νηστεύεις και κατηγορείς αυτόν που τρώει. Τον λες ο σφάγων και ο σπότιν. Και τον Χριστό τον κατηγόρησαν, ο σφάγων και ο σπότιν. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κακό θα ερμηνεύουν. Όμως ο Θεός θέλει τα πράγματα να ζυγίζονται και να βγαίνουν σωστά και χωρίς βία. Και χωρίς να δημιουργούν τύφων, εγωισμών. Δεν κατηγόρησε λοιπόν την Μάρθα. Απλώς υπενθύμησε ότι η Μαρία δεν έκανε καμιά ζημιά τόσο που ήταν ανάγκη να πει στη δουλειά από εκεί και να την κατηγορήσει από εδώ. ότι αυτοί, και να κατηγορήσετε μέσω και εμένα ότι δεν είναι μέλη, δεν ενδιαφέρομαι, που σάψτε μόνοι να διακονήσετε. Όλα τα διακονήματα είναι ευλογημένα. Θα καθίσω, λέει, εγώ κάτω εδώ να εξυπηρετώ ανθρώπους. Εγώ θα πάω στο βουνό να τραβώ το κομποσίνι μου. Πήγε. Αν όμως και εδώ μείνεις για κάποιον άλλο ή β' λόγο, δεν θα καθείς. Αδιαφόρος αν αυτή η διαφορά την κάνει και κάποιος άλλος. Αν βέβαια εσύ είσαι κεκλειμένος για εκεί, θα πας εκεί και ανταφύσεις. Αν όμως για τον άλλο ή β' λόγο δεν πας, μην έρθει σε απόγνωση του οποίου θα κανάσει ότι εσύ θα χαθείς και ο άλλος θα σωθεί. Και αυτός που φύγει εκεί μπορεί να χαθεί, και περισσότερες φορές υπάρχει εκλογή να πέσει αυτός και από εγωισμό, και εσύ να γλιτώσεις εδώ που πας με τη χελώνα, χελώνα στο δρόμο. Και το ένα είναι ευλογημένο από το Θεό και το άλλο είναι ευλογημένο. Αδιαφόρος αν το πνευματικό με ταπείνωση είναι ανώτερο από το υλικό. Αλλά δεν το μπορούμε όλοι όμως να το κάνουμε εκείνο το πράγμα. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε. Και αν θα παραδεχτούμε ότι όλοι φεύγουμε και γινόμαστε και κάνουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούσαμε χαλάλι, αλλά δεν το μπορούμε, εγώ θέλω να φτάσω στο σημείο να μην το κατηγορούμε εκείνο που γίνεται. Είναι δυνατόν? Εάν δεν υπήρχε Μάρθα, θα υπήρχε Μαρία? Θα μπορούσε να καθίσει η Μαρία εκεί ήσυχη και λοιπά, εάν δεν γνώριζε ότι υπάρχει Μάρθα μέσα και εργάζεται και ετοιμάζει? Δεν μπορούσε να το κάνει. Είναι απαραίτητο λοιπόν και η Μάρθα για να σταθεί η Μαρία. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός των δύο με την διάκριση είναι το ιδεώδες στα χέρια του Χριστού. Κάποτε ένας επήγε επίσκεψη σε ένα μοναστήρι. Είχε ακούσει ότι σε αυτό το μοναστήρι είναι πνευματικοί άνθρωποι και πήγε εκεί για να βρει πνευματικούς ανθρώπους. Τον εδέχτησαν, του δώσανε το κελί του και του είπανε ότι εμείς θα πάμε στο εργόστερο, έχουμε δουλειά και έχουμε ορισμένα πράγματα. Και πότε λέει θα προσευχηθείτε? Τις τακτές ώρες που έχουμε να προσευχηθούμε. Και εγώ λέω, είχα ακούσει ότι εδώ είσαστε πνευματικοί, λέει, άνθρωποι εσείς, και βλέπω κατατρίβεστε, λέει, με τέτοια πράγματα, λέει, του κόσμου. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Εγώ ήθελα να έρθω μεταξύ πνευματικών ανθρώπων και να ζήσω πνευματικά όσο μπορούσα. Λέω, ορίστε βιβλιοθήκη, πάρε ένα βιβλίο που σου αρέσει και κάθισε να διαβάσεις, να τραφείς πνευματικά. Συμφωνείς, αδελφέ? Βέβαια, λέει, θα καθίσει. Πράγματι λοιπόν, πήρε ένα από τη βιβλιοθήκη βιβλίο και κάθισε να διαβάσει, δεν ξέρω τι διάβαζε. Οι άλλοι πήγαν στο εργόστερο. Ήρθε το μεσημέρι, δεν άκουσε τίποτα. Δεν του μίλησε κανένα για φαγητό. Ήρθε το βράδυ, δεν τον κάλεσε κανένα για φαγητό. Τι να γίνεται εδώ πέρα, δεν τρώνε αυτοί, πείνασε. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε και το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί, συνήθισε στο διάδρομο έναν των αδελφών. Λέει, δεν μου λέτε, τι κάνετε, λέει, εσείς εδώ? Τι κάνετε? Προσευχόμεθα, εργαζόμεθα, ό,τι πρέπει να κάνουμε. Καλά, λέει, δεν ξέρετε, λέει, ότι έχετε και ξένον, λέει, στη Μονή? Πώς, λέει, το ξέρω. Εγώ, λέει, από χθες το πρωί που ήρθα, δεν με πεθέσει κανένας. Να μου πει, πεινάω, λυψάω, θέλω τίποτα κλπ. Με συγχωρείς. Μα, σε ρωτώ, του λέει, για πες μου. Φάγατε χθες το μεσημέρι? Λέει, φάγαμε. Φάγατε, λέει, χθες το βράδυ? Φάγαμε. Εμένα, λέει, πότε μου μιλήσετε? Μας είπες, λέει, ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και πρέπει θέλεις μόνο πνευματικά πράγματα. Εμείς, λέει, που είμαστε και σαρκικοί άνθρωποι, λέει, εφάγαμε και το μεσημέρι μας, εφάγαμε και το βράδυ μας και εφάγαμε και το εργοχειρό μας. Τότε κατάλαβε ο άνθρωπος χωρίς την διάκριση που καταντά. Για να είσαι πνευματικός εσύ, για να είσαι Μαρία εσύ, πρέπει κάποιος άλλος να εργάζεται. Παίρνω εγώ ένα παράδειγμα, θα περιακτολογήσω, ίσως θίξω και το πρόσωπο της γυναικός μου. Άμα δεχτώ τον εαυτό μου εγώ τώρα Μαρία σε ένα μεγάλο μέρος, το οφείλω τη Μάρθα που ήταν γυναίκα μου που εργαζόταν, κάτι στιγμή εγώ γινόμουν και καταρτιζόμουν Μαρία. Χωρίς την εργασία αυτής και τα μάτια αυτής, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι Μαρία από το βράδυ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πλάνη. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις κατοικίες. Μην πλανόμεθα, γιατί με τη γνώμη μεν θα κολλαστούν και εμείς. Όχι. Ακούω πολλές πτυχές που πηγαίνουν σε μοναστήρια. Είστε άλλες που θέλουν να πάνε. Αν ακούνε όμως ότι υπάρχει εργασία εκεί κάτι να φτιάξουν, δεν το θέλουν. Θέλουν ανώτερα πράγματα, πνευματικά πράγματα. Δεν μου λες. Δεν έχεις ανάγκη από ένα σπόρδο. Δεν έχεις ανάγκη από ένα κρεμμύδι. Εγώ δεν σου λέω από κρέας και από ψάρια. Δεν έχεις ανάγκη να σου πεις ένα κρεμμύδι και ένα σπόρδο και ένα κομμάτι ψωμί να φας. Ποιος βρε κύριε θα το φτιάξει αυτό το πράγμα. Ποιος θα το καλλιεργήσει αυτό το σιτάρι για να φας εσύ το παξιμάνι. Εκεί να στο φέρνει στην τρύπα μέσα που θα είσαι το παξιμάνι. Ποιος. Είσαι και ιερομόναχος και θέλει να κάνεις λειτουργία. Ποιος θα το φτιάξει το πρόσφορο. Δεν πρέπει κάποιον να σφύρει. Δεν πρέπει κάποιον να θερήσει. Κάποιον να λωνίσει. Κάποιον να αλέσει. Κάποιον να ζυμώσει. Κάποιον. Ποιος θα το φέρει. Ούτε θεία της μεγαλεστία δεν μπορεί να φτιάξει. Χρειάζεται διάκριση. Χωρίς βέβαια να θέλω να πω ότι θα πρέπει αυτό να είναι εις βάρος του πνεύματος. Όχι. Αν φτάνει η υπόθεση σε σημείο ώστε η υλική φροντί της διατηρήσεως του σώματος θα είναι εις βάρος με θανάσιμα αποτελέσματα της ψυχής, τότε θα κάνεις αβαρίες. Αλλά ο Κύριος ουδέποτε αφήνει τον άνθρωπο αυτή τη δυσαναλογία. Ο άνθρωπος που βλέπει μόνο προς τα πάνω και από αυτόν πάντοτε περιμένει και σε αυτόν προσδοκεί, όπως προσδοκούν και αυτά τα κορακόπουλα ακόμη το Θεό το δημιουργό, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έρθει ποτέ σε τέτοια δυσαναλογία ώστε να γραφτεί εις βάρος του υλικού μέρου για να πετύχει το πνευματικό. Θα του τα αριθμίσει κατά τέτοια έννοια, κατά ένα θαυματουργικό τέτοιων τρόπων, θα του δημιουργήσει τα σανέση, τα ευκολία, με πρόσωπα, με πράγματα, με βιβλία, με χρόνων, με περιστάσεις, που και το ένα θα διατηρήσει και το άλλο θα αγιάσει. Οι άνθρωποι που ζουνε με το εγώ τους και με τη δικιά τους λογική, αυτοί ξεγελούνται και κάνουν ορισμένες ζημιές στα θέματα αυτά. Δεν θα κολλαστούν λοιπόν οι μάρτυρες, αλλά και δεν πρόκειται να σωθούν και οι Μαρίες, αν με το εγωισμό τους έχουν τη γνώμη ότι εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος. Ναι, αλλά χωρίς τους υλικούς ανθρώπους δεν μπορεί. Πλουσιάζεται και ο γιατρός. Του χρειάζεται και ο δοντίας, του χρειάζεται και ο παπουτσής, του χρειάζεται και αυτός που θα φυλάξει τα πρόβατα για να φτιάξει εσύ το ρούχο. Χρειάζεται όλα. Για να τα δώσει όλα, χρειάζεται όλα. Γιατί ερχόμαστε να βγάλουμε το Θεό σαν κάποιον άμυαλο που ενήργησε και έφτιαξε πράγματα περιτά στον κόσμο που δεν χρειάζονται. Όταν τα έφτιαξε και είπε μίαν καλώς όλα. Όταν αυτός έφτιαξε τα γράμματα. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος της αλφαβήτου. Αυτός έδωσε επιστήμη. Αυτός έδωσε ιατρών και γάρ αυτού εστί χρία. Αυτός έφτιαξε εξηγής φάρμακα και γάρ αυτών εστί χρία. Πώς τώρα εγώ θα το βγάλω σκάρτα αυτά. Δεν φταίει αυτός. Δεν φταίνε αυτά. Εγώ δεν έχω την διάκριση να τα χρησιμοποιήσω κατά αναλογία ώστε να δοξάζεται ο Θεός. Αρκεί να σας πω μια λεπτομέρεια που τη μιλούσα κάποτε όταν μιλούσα περί ταλάντων. Πολλοί άνθρωποι δεν θα ενδιαφέρονται δια το στόμα του να το διατηρήσουν εάν δεν είχαν τη γεύση. Η γεύση είναι το ρεγάλο στον άνθρωπο, διότι διατηρεί το σώμα επί του οποίου αγωνίζεται η ψυχή. Δεν θα σας πω τέλος. Δεν θα είχαμε τεχνογωνία εάν δεν είχαμε γονή. Το ξέρετε. Τα πάντα ενσοφία εκείνησε ο Θεός. Να υπήρχαν μάτια πνευματικά να βλέπαμε τι έχει πιάσει και πώς τα έχει πιάσει, αδιαφώς τα πώς τα καταντήσαμε εμείς και πώς καταντήσαμε ένα και ένα αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν όμως είχαμε μάτι διακρίσεω και σοφία διακρίσεω, ως είχε ο Αδάμ, ως χαρακτήρισε και ονόμασε όλα τα πράγματα και τα ζώα πρώτη στο Θεό. Αν είχαμε αυτήν την διάκριση ενωτελεημένη από τον Θεό, τότε μέρα νύχτα θα ρέαν εδώ τα δάκρυα από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό το πως θα έχει φτιάξει. Ναι. Δεν εκολάσει λοιπόν η Μάρθα. Μάρθα αν χαρακτηρίσει λόγω της συμπεριφοράς της, ότι κατηγόρησε και τον φιλοξενούμενο τον Κύριο και την αδελφή της κατηγόρησε. Ναι. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θέτουν τον εαυτό τους στη διακονία των άλλων. Και για να διαθέσουν τον εαυτό τους στη διακονία των άλλων πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Να μην είναι στην ανάγκη να θέσουν άλλοι τον εαυτό τους στη διακονία τη δικιά τους. Στην εκκλησία μέσα έχει ειδική ευχήν. Όταν βγαίνει ο ιερέας και λέγει ό,τι λέγει στα Άγια, λέγει και σε μια στιγμή μια παρήγορο ευχή και δια τους ευλόγους ευχίας απολυθέντας. Για αυτούς που έχουν λόγους αυτήν την ώρα και δεν είναι εδώ, και για αυτούς Κύριε σε παρακαλώ να είναι τα Άγια Τάφτα. Έπαθες εσύ και εγώ γαστροαγία. Την ώρα που λέει ο παπάς θα σάει ποιος όμως. Και τηλεφωνεί στο 100. Αν λοιπόν το 100, αν το νοσοκομείο, αν ο ταξιδιός, αν ο φαρμακοποιός, αν γίνει Μαρία και πάνε στην εκκλησία όλοι αυτοί όπως θέλεις εσύ που κάνεις τον Άγιο, τώρα θα σε μαζέψουν και θα βρουν. Την ώρα που λέει ο παπάς θα σάει ποιος όμως και τηλεφωνεί στο 100. Αν λοιπόν το 100, αν το νοσοκομείο, αν ο ταξιτζής, αν ο φαρμακοποιός, αν γίνει Μαρία και πάνε στην εκκλησία όλοι αυτοί όπως θέλεις εσύ που κάνεις τον Άγιο, τώρα θα σε μαζέψουν και θα βρωμίζουν αυτό με σημαίνει. Και εν τούτης, και εκεί υπάρχει και μόλις θα χτυπήσεις θα έρθει. Και ο φαρμακοποιός θα τρέξει, τώρα εκκλησίας και αυτός υπάρχει. Και η αστυνομία σε φυλάει και στρατιώτης σε φρουρεί. Τα πάντα. Κακώς αυτά. Καλώς κάνει. Αδιαφόρος αν και αυτοί πρέπει όταν γυρίζει η βάρδιά του και αυτή η Κυριακή είναι μέσα να φροντίσει το Σάββατο να εκκλησιαστεί. Άλλο είναι δικό του θέμα αυτό. Δεν αμαρτάνει γιατί δουλεύει την Κυριακή αναγκαστικός και θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων. Αμαρτάνει γιατί την Κυριακή αυτή που είναι κλεισμένος μέσα δεν φροντίζει να αντικαταστήσει με το Σάββατο. Είναι μια άλλη μέρα να καλύψει την νηστεία, να καλύψει την θεία του κοινωνία, να καλύψει τον εκκλησιασμό του. Αν το πάρει ως δικαιολογητικό και πει ότι εγώ την Κυριακή, καλά την Κυριακή, εδώ έχουμε και Σάββατο, είχαμε και αυτές εορτή, είχαμε και τον Αγίον Αποστόλο, είχαμε και την Τρίτη, είχαμε. Πήγες τότε, δεν πήγες εις ένοχος τώρα. Δεν σου φταίει η υπηρεσία, θες εσύ που δεν ενδιαφέρεις να αντικαταστήσεις και να συμπληρώσεις αυτή σου την απασχόληση με μια άλλη ευκαιρία που σου δίδει ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως τα λέγει ο κόσμος, Και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τις Μάρθες, να δικαιολογήσουμε δίθεν τις Μαρίες. Χρειάζεται και η Μάρθα, χρειάζεται και η Μαρία. Αρκεί να υπάρχει, όπως σας είπα, διάκριση. Διάβαζα στα περιστατικά του Αγίου Νεκταρίου. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Ήταν η διακονία της μεγάλης εβδομάδας σε μία μοναχή να είναι με τις κατσίκες και με τα πρόβατα. Πηγαίνει λοιπόν ένα βράδυ, εξομολογούντο κάθε βράδυ, οι μοναχές, και πήγε να εξομολογηθεί. Της είπε δύο πράγματα. Της είπε σε μια στιγμή εάν έχει τίποτα άλλο. Λέγει όχι. Είχες απασχόλησε τίποτα σήμερα, ενευρώθησε, έκανες. Όχι, λέει τώρα. Καλά, λέει, της κατσίκα στο αυτή γιατί το δάκρυσε. Η κατσίκα κάπου δεν πήγαινε και άρπαξε αυτή και της δάκρυσε το αυτή. Κόκαλο. Δεν κάνει, λέει. Αυτό είναι άλλο. Εσύ που είσαι λογικά. Αυτή τη βάλει ο Σατανάς να σε πειράξει εσένα. Εσύ είναι μαλακό. Φέρτο κατά κάποιον το. Άλλο έχεις τίποτα άλλο. Όχι. Τίποτα άλλο. Έχω ένα σβασινότατο. Τι έχεις. Αυτός το ξέρει τώρα τι έχει. Τι έχεις. Να λέει και άρχισε να κλαίει. Να λέει όλος λέει. Είναι λέει στα πάθη του Κυρίου και λοιπά όλες τις ημέρες. Και εγώ λέει το στασίδι μου λέει είναι άδειο και εγώ σχολέω τις κατσίκες λέει και τα αυτά. Πώς το ξέρω περί κοινής πρόκειται. Λέει, μα δεν είσαι, δεν είναι άδειο λέει το στασίδι σου. Εγώ λέει όταν θυμιώ, το θυμιάζω λέει, θυμιάζω τον αγγελό σου λέει. Εγώ βλέπω γεμάτο το στασίδι. Σε αντικαθιστά εκεί. Γιατί ο αγγέλος δεν μπορεί να στείλει ο Θεός να κάνει αυτή τη δουλειά, κάνεις εσύ. Όμως ο αγγελός είναι στη θέση του τώρα. Εγώ λέω, όταν την νιώθω εκεί, τον βρίσκω εκεί. Παρηγορήθη λοιπόν αυτή η καημένη. Πολλοί έχουν τη γνώμη, εγώ να μην βρεθώ, να μην είμαι και τα πιάστα. Κάνεις λάθος. Σας έχω πει ένα βράδυ δε, γιατί αυτά θα τα βρεις στη γραφή, αλλά θα τα βρεις και στην πράξη από τη ζωή των Αγίων. Σε ιερά μονή του Αγίου Όρους, αλλά δεν χωράνε το εξής. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο τραπεζάρης θα φύγει μέσα από τη λειτουργία να πάει να ετοιμάσει τραπέζια της πατέρας. Αυτός που ζυμώνει θα φύγει να πάει να φουρνίσει το ψωμί. Θα χτυπήσει μάλιστα και το ξύλο, να πάνε και άλλοι αγκαρία να βοηθήσουν, φεύγουν από τη λειτουργία μέσα. Θα κεβάνουν μετά ένα στο ομιγούμενο και φεύγουν. Και πάνε να βοηθήσουν να κάνουν τη διακονία. Ο τραπεζάρης που ήταν να ολοκληρώσει όταν τελείωνε η λειτουργία να πάνε οι πατέρες ευρέθηκε στο Σεϊμνούμεν εκεί στο Τασά εκ των Σόν. Ήταν καταμυκτική η βραδιά, είχε ο άνθρωπος ανεβεί και του φαινότανε κακό. Ο Σατανάς τον ξεγέλασε. Ας φύγεις τώρα εσύ να πάει να δοκιμάσεις τράπεζα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν κάθεσαι λίγο. Και στο τέλος τρέχεις και το ετοιμάζεις. Τον γέλασε λοιπόν ο λογισμός αυτός. Πήγε, πήρε ευλογία από τον ηγούμενο για να φύγει, αλλά πήγε στα πίσω στα σίδια προς την πόρτα, δεν έχει ηλεκτρικά εκεί, τρύπωσε σε ένα στασίδι και κάθισε εκεί. Στο τέλος λοιπόν, όταν ήταν το κοινωνικό και τα διάφορα που ετελείωνε, φεύγει γι' αυτό, πηγαίνει μέσα, ανοίγει την πόρτα και βλέπει το τραπέζι έτοιμο. Το βάθος τραπέζι στην κεφαλή επάνω ήταν μια κυρία μαυροφορεμένη ωραία και έβαζε το τελευταίο σερβίς μόνη. Αυτός όταν άνοιξε την πόρτα εκεί είδε, τρόμαξε. Τι τρομάζεις του λέει. Εφόσον δεν ήθελες να ετοιμάσεις για τους πατέρας, ήρθα να ετοιμάσω του λέει εγώ. Έβαλε το τελευταίο σερβίς και χάθηκε. Ήταν η ιδία εδώ. Αν θελήσει κανείς να ζητήσει λέγω αυτά τα πράγματα, τότε θα δει πόσο ευλογημένα είναι όλα. Άλλωστε όλοι οι Άγιοι εργάζονται. Πόσες φορές δεν βρήκαν τον Άγιο Νεκτάριο με το καρότσι και με το φτιάρι και σηκωμένα, ποιος θα έχει χτίσει. Τι τα έχουν φτιάξει αυτοί οι άλλοι τα έχουν φτιάξει με τα χέρια τους. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι η εργασία και η ηλική είναι προσευχή όταν γίνεται με φόβον του. Αλλά εμείς δεν τα έχουμε έτσι και έρχεται ο Σατανάς να λέει τώρα τι να γίνει στην εκκλησία και εγώ είμαι εδώ πέρα τούτο παιδί εδώ, τούτο παλιόγερο εδώ πέρα και κάτι άλλο. Όχι, να κάνεις τη διακονία, να μείνεις εκεί, να πας μισή ώρα αργότερα, να πας στο τέλος όσον εδώ. Γιατί όλα αυτά όλα τα μαθαίνεις για να κάνεις την πράξη σωστή προς τον συνάνθρωπο, προς την εικόνα του Θεού, προς τον αδελφό του Χριστού. Πού να πάρεις ευλογία όταν βαρβομήσει ο άλλος θα τον αφήσεις πίσω. Είναι χίλιοι δυο συνδυασμοί. Μη πιανόμαστε από τις εξαιρέσεις. Εν γενικές γραμμές υπάρχουν Μάρθες και Μαρίες που είναι ανάγκη. Ούτε ο υλικός χωρίς το πνευματικό, ούτε όμως το πνευματικό χωρίς τον υλικό. Χρειάζεται ο συνδυασμός με διάφρυση. Ποτέ να μην κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, αλλά και ποτέ κανείς να μην επισυχάσει, διότι αυτός του δώσει ευκαιρία και κατατρίβεται περί τα πνευματικά, ότι δεν υπέχει άλλους πίσω τύπου Μάρθας ο Θεός. Όχι, να ευχαριστεί τον Θεό και να προστέψετε για αυτού. Όπως και εκείνος ο οποίος κατατρίβεται με τα υλικά, να μην απορρίψει και σου λέει ακαμάτιασε και μπαίνεσαι, θα πάρεις τη σύνοση στο χέρι και θα προστέψεσαι και λέει εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε. Όχι, σου χρειάζεται και αυτός. Κάνε με το πλαίσιο των δυναμεών σου και έφτου και γι' αυτό, διότι και τα δύο μαζί είναι εκείνα τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο σωστά, χωρίς εγωισμό, χωρίς κίνδυνο να πέσει σωστά προς τον Θεό. Δεν ξέρω αν έδωσα τίποτα διαφωτιστικά στοιχεία να μπορεί κανένας άνθρωπος να σκεφτεί πως πρέπει περίπου να σκέφτεται πάνω σε αυτά. Από αυτά που έχω και εγώ διαβάσει και από αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινώς βλέπω ότι άλλοι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται. Αν δεν διαβάσει ο άνθρωπος επίσης του Παύλου μια επιστολή δεν θυμάμαι εις προς Κορινθίους, θα δείτε ότι δίδει μεγαλύτερα αξία στα άτιμα λέει σκεύη, εκείνα που δεν το πιάνει και μάλιστα κάνει παραλληλισμό. Μπορεί λέει το μάτι, διότι είναι μάτι να πει δεν έχει ανάγκη από το πόδι που πατάει στο χώμα ή πατάει στις ακαθαρισίες. Μπορεί να πούμε το αυτή να πει δεν έχω ανάγκη από το χέρι που δεν ακούει, εγώ ακούω. Ακούς εσύ, αλλά άμα δεν σε καθαρίσω εγώ και δεν σε πλύνω με το χέρι δεν ακούω, θα βουλώσει μια μέρα. Δεν μπορεί το ένα να απορρίψει το άλλο. Και ξέρετε, δεν το σκόνει η περίοδος τώρα εδώ να σας πω μια λεπτομέρεια, ότι τα πιο άτιμα, όταν λέγω άτιμα, αυτά που τα θεωρούμε, πέτα το προδοχείο αυτό είναι βρώμικο από εδώ. Περισσότερο σου χρειάζεται αυτό. Αυτό το βρώμικο, το δοχείο, το οποίο το λες εσύ πέταξέ το από εκεί και λοιπά, εν τούτης είναι απαραίτητο και πρέπει να μπει πρώτο στο σπίτι. Και αν θα πιάσεις έτσι να ξεκινήσεις από εκεί, τότε θα γίνει. Δεν μπορείς να πεις, α, το γαϊδουράκι αυτό δεν μου κάνει, εγώ έχω άλογο. Χρειάζεται και το γαϊδουράκι. Και το μουλάρι, και το άλφα, και το βήτα, και το σκύλο, και η γάτα, και το ακάθατο. Όλα έχουν λόγο. Μόνο ζήτα από το Θεό να σου δώσει διάκριση, να τα βλέπεις, πώς να τα χρησιμοποιείς, μην καταστρέψεις το άλφα για το βήτα ή το βήτα εναντίον του άλφα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι επελάσσεται αυτή, διότι εργάζεται, αλλά διότι δεν πρόσεξε και κατηγόρησε την άλλη, νομίζοντας ότι αυτή δεν κάνει τίποτα. Καλήμωνα από τη Μαρία, αν πέρασε από το μυαλό της και είπε «Εγώ που είμαι εδώ, εγώ είμαι, η άλλη είναι και πέρα και πάει για την κόρα». Αλίμωνο και αυτής από το μυαλό της. Όχι. Και το ένα και το άλλο μέσα σε πνεύμα διάκρισης. Ένα ακόμη, για όσο με παίρνει ο χρόνος, είναι το εξής. Αυτό άλλωστε είναι και σε πολλούς ερώτημα, δεν είναι μόνο σε αυτή την ψυχή και δεν το φέρνω ως φερνούριο στην επιφάνεια, αλλά διότι είναι χιλιοτραγουδημένο να πω κάτι. Είναι το συνηθισμένο. Είναι δυνατόν λέει ένας Θεός τόσο αγαθό όπως λέγουν ότι είναι να αγνοήσει το πλάσμα του και να το κολλάσει, να το τιμωρήσει? Αυτή η σκέψη είναι απευθείας διαβολική. Δεν είναι μια απορία δεν ξέρω πώς να το εκλάβω και ρωτάω, σκέψη αυτή είναι απευθεία σατανική. Εν διάφορη περιπτώσει, εφόσον επρόκειται είτε τον ακούσει, είτε δεν να τον ακούσει, όλους να τους σώσει, προς τι. Και ποια η διάκριση μεταξύ αυτών που θελήσαν και εργάστησαν για να σωθούνε, εν σχέση με αυτούς οι οποίοι τον απέρριψαν σκαιότατα και θα τους σώσει αυτούς. Ποια η διάκριση, Είναι πολύ λάθος να πιστεύει ο άνθρωπος ότι είτε ακούσει είτε δεν ακούσει έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία. Όχι. Εδώ από την πρώτη μέρα, παρά το θέλω του Θεού, έθεσε στον πρώτον άνθρωπο όρια και του είπε: Κύριε Αδάμ, εάν εργαστείς εδώ που σε τοποθετώ και φυλάξεις τα σεντολά που σου τοποθετώ, σου λέγω, έχει καλώς. Εάν όμως για τον α ή β λόγο παρακούσεις, δυο θάνατοι σε περιμένουν, θανάτω, αποθάνεστε. Θα πεθάνεστε πνευματικά, θα πεθάνεστε σωματικά. Εφόσον λοιπόν του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου που θέτει ποιού των φραγμών, ρωτώ, από πού βγάζεις τώρα το συμπέρασμα και λες είναι καλός ο Θεός και ποιος σου είπε είναι κακός ο Θεός? Θα τιμωρήσει τον άνθρωπο ο Θεός γιατί είναι κακός ή διότι το αξίζει ο άνθρωπος να τιμωρηθεί? Σα πώς το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Είναι κακός ο δικαστής που με δίκασε 10 χρόνια? Πόσο κανονικά ο νόμος λέει 100 χρόνια να με δικάσει ή να με στήσει τη μάντρα? Είναι κακός ο δικαστής? Ο δικαστής είναι κακός που δικάζει, που αποφαίνεται για το έγκλημα που έκανα θα πρέπει να έχω την άλφα τιμωρία, ή εγώ που έκανα το έγκλημα? Ποιος τώρα είναι από τους δύο κατηγορούμενους πρέπει να τεθεί? Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι και μέχρι σήμερα πλανόμενοι από αυτών των δεξιών λογισμών του σατανά να πιστεύουν ότι ο Θεός όλους θα τους σώσει. Ένας αγαθός Θεός. Μα αυτός ο αγαθός Θεός έδωσε λογική στον άνθρωπο, έστειλε προφήτας, έστειλε αποστόλους, έστειλε ευαγγελιστάς, έστειλε κήρυκας, ήρθε ο ίδιος, έστειλε διαβόλους να κηρύξουν και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όταν λοιπόν την ελευθερία του άνθρωπου απορρίπτει το δημιουργό του, διότι δεν ήρθε γιατί το ήθελε, δεν ήρθε διότι εργάστηκε για να έρθει, δεν νομίζω ότι κάπου εξαρτάται. Αυτός λοιπόν από τον οποίο εξαρτάται, δεν θα πρέπει κάπου να τον ακούσει? Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εφόσον έφτιαξε τα πάντα του ανθρώπου, τότε έφτιαξε τον άνθρωπο και το τοποθετεί μέσα σε μια ευτυχία και του λέει: Άλλα δικά. Δεν κουράσει πουθενά, κύριε Άλλα, ούτε η κυρία Άλλα κουράσει πουθενά. Ορίστε. Ένα πραγματάκι όμως για να δείξεις και εσύ μια ευγνωμοσύνη, ό,τι πράγματι για αυτά τα πράγματα σου προσεφέρεσαν δωρεάν. Μην περνάς από αυτό το μονοπάτι. Άστα αυτό το δράκι στην άκρη. Τα 999 δικά σου, αυτό άφησε. Δεν τον εκβιάζει. Δεν του βάζει ένα δυσβάχτακτο βάρος. Μία δοκιμή του κάνει. Εάν και κατά πόσον τηρώντας την εντολή θεωρεί ευγνωμοσύνη του ότι τον έφερε του μειώντος εις το ίδιο. Σκέφτη ποτέ ο άνθρωπος τι είναι ο άνθρωπος? Αισθάνθη ποτέ χαρά? Αισθάνθη εσύ μέσα του συγκινήσεις να πει τι είμαι εγώ επιτέλους, που διοικεί το παν σήμερα με ένα κουμπί ο άνθρωπος? Και τι είναι ο άνθρωπος? Και εντούτοις δεν το σκέφτεται ότι ό,τι είναι το οφείλει. Το οφείλει. Ωραία το έχει τοποθετήσει ο Παύλος στους Κορινθίους. Λέγει, τι είναι, λέγει, άνθρωπε, ο ουκ έλαβες? Το μυαλό είναι δικό σου? Ε? Το φως είναι δικό σου? Τι το έφτιαξε? Η ακοή είναι δική σου? Η γεύση είναι δική σου? Η όσταση είναι δική σου? Δυνάμεις είναι δικές σου? Το στρίγκο είναι δικό σου. Τι είναι εκεί που έφτιαξε εσύ? Τίποτα. Εφόσον λοιπόν δεν είναι τίποτα και όλα τα έχει δανεικά, τι θα φτάσει ως μιλαβό? Δεν σε έχω ανάγκη. Όπως είπε ο άστοτος Θεός, δώσ' μου λέει το επιβάλλον μέρος του Σιέρ να φύγω. Πού δούλεψε βρε κύριε που έχει μερδικό να πάρει να φύγει? Πότε δούλεψες? Τι μερδικό έχει να πάρει? Και εντούτσι πολλοί λασιμούν αυτόν τον Θεό ότι είναι δικά τους και μπορούν να τα διαθέσουν όπως νομίζουν. Όλα τα έχουμε δανεικά. Και τη ζωή και την ύπαρξη και τη σκέψη. Τα πάντα τα έχουμε δανεικά. Μας τα έχει δώσει να κάνουμε καλή χρήση. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει αυτό να το παραδεχτεί και απορρίπτει. Και στο τέλος εφόσον κάνει με τον τρόπο το δικό του αδιαφορεί για τα πάντα, κατηγορεί και το Θεό ότι θα είναι κακός ο Θεός εάν. Και είναι μάλιστα λέγει πολύ εγωιστέ και πολλοί δίζουν αντίθετη ερμηνεία οι ομιλητές και οι θεολόγοι, οι οποίοι ομιλούν για έναν τόσο καλό Θεό ότι έχει φτιάξει κόλαση. Βέβαια, εάν ο ομιλητής λέγει ότι έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο ο Θεός, αμαρτάνει, λέει ψέμα, διότι ο Θεός δεν έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο. Έχει φτιάξει κόλαση δια τον διάβολο. Δια τον άνθρωπον έχει φτιάξει βασιλεία από καταβολής κόσμου. Δέστε οι ευλογημένοι να κληρονομήσετε και πορεύεστε οι κατεραμένοι πού να πορευτούμε στο πίτο αιώνιον. Για εμάς όχι, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτής. Δεν έχει φτιάξει κόλαση λοιπόν, δεν την έφτιαξε για τον άνθρωπο την κόλαση ο Θεός. Για τον άνθρωπο έφτιαξε βασιλεία από καταβολής κόσμου. Για τον διάβολο έφτιαξε. Και πόσον ο άνθρωπος σε τη ελευθερία του συντάσσεται με τον διάβολο, απορρίπτοντας τον Θεό, θα πάει και με τον διάβολο. Δεν νομίζω να είναι ο Θεός ένοχος διότι έχει φτιάξει κόλαση για τον διάβολο. Κέντρο δεν υπάρχει εκεί. Είναι δυο άκρα. Άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Δεν φταίει λοιπόν ο Θεός. Ακούσετε μια γνώμη, μια ερμηνεία του Θείου Χρυσοστόμου επάνω σε εκείνο που λέγει προς Ρωμαίου. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδία θησαυρίζεις σε αυτό οργή. Εν τη ελευθερία σου σκληρύνεις τον εαυτό σου εν το εγωισμό σου και δεν παραδέχεσαι. Είσαι αμετανόητος και άκεπτος τα πάντα. Δεν κάνεις τίποτα άλλο, είναι μόνο να αποταμιεύει οργή του Θεού. Αυτό κάνεις. Με την κακία σου, με τη σκληρότητά σου, με τον εγωισμό σου. Και λέγει επάνω σε αυτό το χωρίο προς Ρωμαίους ο Θείος Χρυσόστομος. Ουχ! Ο δικάζων, δε φταίει λέει ο δικαστής, αλ ο κρινόμενος αίτιος, αλλά αυτός που κρίνεται είναι αίτιος λέει ο άνθρωπος. Ον σε αυτό θησαυρίζει, μόνος του εφόσον θεληματικά δε δέχεσαι τον Θεό, αποταμιεύεις εσύ οργή. Ούχο Θεός σου εκείνος πάντα επίησε όσα εχρήν. Αυτός δεν τα φτιάξε τα πάντα όσα σου είναι ανάγκη. Και διαγνωστικών σε τον καλόν και τον μη Θεού τον κατέστησε και σου έδωσε λογική και σύνεση και φώτιση να διακρίνεις ποιο είναι το συμφέρον σου και ποιο δεν είναι. Αυτό το έκανε. Και μακροθυμία ανεπεδείξα το και σου κόψε τα χέρια και τα αυτιά και δεν σε έκανε ανάπηρο να πάνω στο κρεβάτι της παρανομίας. Αυτός δεν είναι. Και εις μετάνοια ανεκάλεσε και με χίλιους δυο τρόπους σε εκάλεσε να μετανοήσεις. Ή δε μένεις ανέλωτος σε αυτό θησαυρίζει το γη. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Μη ζητάς από το Θεό καλοσύνη πλέον. Εφόσον εσύ δεν έδειξες καλοσύνη στον εαυτό σου και δεν εξετίμησες την αθάνατο ψυχή σου η οποία είναι στα χέρια τα δικά. Μη αιτιόμεθα του Θεού. Να αιτιόμεθα του εαυτού μας. Όπως ωραία λένε οι πατέρες. Εμέ το τραύμα λέει, εμέ και η πληγή. Άλλοι μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν έξω τα ευθύνας, πολλές φορές λέει και σε αυτόν τον Θεό και τι έκανε ο Θεός και τι πρόλαβε ο Θεός και τα τι αυτά. Όχι, να ζητούνε στον εαυτόν του. Τον προφήτη, θα το θυμόσαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το ακούμε αυτό, λέγει: «Δύο και πονηρά επίησεν ο λαός μου, το, ο πρωτοτοκός μου Ισραήλ», λέγει εκεί. «Εμέ εγκατέλειπον, εν τη ελευθερία του, δε σε θέλω». Μάλιστα. «Εμέ εγκατέλειπον, υγιήν ζώντος ύδατος», που είναι το πραγματικό νερό και η πραγματική σωτηρία. «Και όριξαν εαυτής λάκου συντετριμένου». Και άνοιξαν και πέσαν μέσα μόνοι του, με τα ίδια τους τα χέρια. Μη ευθυνόμεθα, δεν ευθύνεται ο Θεός. Όχι. Ο δε Θείος Γρηγόριος δίνει το μέτρο ακριβώς της σκέψης του ανθρώπου. Η δικαία του Θεού κρίσης, δηλαδή εξαρτάται ο Θεός στην κρίση του, πού είσαι. Και συμμετέρες διαθέσεις συνεξομοιούται. Κατά αναλογία της διαθέσεως μας, κρίνει ο Θεός. Εμείς οδηγούμε την κρίση του Θεού εναντίον μας ή υπέρ μας από τη διάθεση δική μας. Η δικαία του Θεού κρίσης και συμμετέρες διαθέσεις εξομοιούνται. Και ία πάρτε παρημών ή τι αυτά ημίν εκ των ιδίων παρέχει. Και όποια είναι η διάθεση ημών υπέρ του Θεού ή κατά του Θεού, είναι και η απάντηση της δικαίας αυτής κρίσης του Θεού εναντίον μας ή υπέρ μας. Μη ζητάμε έξω την ευθύνη. Δεν ξέρω αν διαβάζετε ποτέ σε Παλαιά Διαθήκη. Στη Σοφία Σιράχ θα πρέπει να έχετε βρει στο 15ο κεφάλαιο μια ωραία εικόνα. Θεός λέγει: «Ούκε με τίλατο ουδενία σε δίν, ουδέ εδώ και άμεση ουδενία μαρτάνη». Δεν είπε σε κανέναν να είναι ασεβής και δεν διευκόλυνε και κανένα να αμαρτάνει. Παρέθηκε εσύ πυρ και είδωρ. Να αδειολεκάνεσαι. Με νερό και με πυρ. Ού θέλει εκτενή στη χείρα σου. Εσύ το βάνεις στη φωτιά. Φυσικό είναι να καείς. Ξέρεις ότι εδώ είναι το ανδρόγενο αυτό. Έτσι. Εσύ που πας στη μέση. Φωτιά είναι εδώ ή νερό. Σατανάς το περνάει για νερό, είναι φωτιά. Αν σου αδειάσουν τα έντερα λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα. Και αν κολλαστείς, θα φταίει ο Θεός. Είστε βασμόνοι. Εδώ είναι ο πεζαχτός του άλλου και ο υδρότας του άλλου. Εσύ, για να τα φας με τις φιλενάδες σου και λοιπά, και να γυρίσεις από εδώ και από εκεί, κάνεις διάρρηξη και πολύ πολύ μπορεί να του κάνεις και ληστεία, να του τα πάρεις. Είναι τίμιο, ηθικό, και αν σε κολλάσει θα είναι ένοχος ο Θεός. Πώς δηλαδή, πού είναι αυτή η λογική, πού στέκει αυτή η λογική? Δεν στέκει αυτή η λογική. Μη πλανώμεθα λοιπόν από την σκέψη ότι είναι καλός ο Θεός. Και ποιος είπε ότι είναι κακός ο Θεός? Ο Θεός είναι καλός υπό μία ανέπευση, εάν ο άνθρωπος μετανοήσει. Και είναι υπέρ καλός υπό την δευτέρα ανέπευση, αν τον τιμωρήσει τον άνθρωπο, εφόσον είναι αμετανόητος. Διότι εάν και τον αμετανόητο, τον κακό, τον εχθρό, τον άτιμο, τον ανήθικο, τον δικαιώσει, τότε δεν είναι καλό. Ένας καλός είναι και δίκαιος. Μακροθυμεί. Να η καλοσύνη. Να και ο ελαιός. Και ο ελαιός σου καταδιώξει με πάστα σήμερα ζωή. Εγώ αμαρτάνω και αυτός μου δίνει υγεία. Εγώ τρέχω και τον ακούω τον βλασιμό και αυτός μου δίνει ζωή. Μου δίνει φως, μου δίνει αναπνοή. Μου δίνει χρήμα. Περισσότεροι άσχετοι, περισσότερα αμαρτωλοί κάνουν την πιο καλύτερη ζωή κατά κόσμο. Σαρκικό δηλαδή, οικονομικό. Τι άλλη καλοσύνη θέλεις από το Θεό? Να σου κόβει τη μύτη και τα αυτιά να πάει στη μύτη. Επενάει σε εκατομμύρια μύτη, σε εκατομμύρια αυτιά για να σου κόβει κάθε φορά που αμαρτάνει. Αυτό δεν είναι καλοσύνη του Θεού? Μην τον θέλει λοιπόν και καλόν πέραν του τάφου. Μέχρι του τάφου η καλοσύνη του συνίσταται να μακροθυμεί και να σε περιμένει. Εκείνη του τάφου θα σε περιμένει η δικαιοσύνη του και αλίμονο να πέσει τα χέρια του Θεού ζώντος, όπως λέγει ο Παύλος. Εύχομαι στο Θεό μαζί σας να προκύψει μικρών αγαθών και των λεγόμενων από το βράδυ. Αμήν.